რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინა რატონაია გაგაცნობთ. რიგაში გრძელდება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, რომელშიც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე, საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის, ბელორუსის, სომხეთის და აზერბაიჯანის ოფიციალური პირები მონაწილეობენ. დღეს სამიტი შემაჯამებელ დეკლარაციას მიიღებს. გერმანიას სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს. სამის შესახებ, როგორც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური უცხება, დღეს რიგაში პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა. პრესსამსახურის ცნობით, მხარეებმა ისაუბრეს რიგის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის, საქართველოს მიერ მოკლე დროში წარმატებით განხორციელებულ რეფორმებზე და საქართველო-გერმანიის პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა განსაკუთრებით აღნიშნა რეფორმების პროცესში გერმანიის მხარდაჭერის მნიშვნელობა და განაცხადა, რომ გერმანია საქართველოს დონორებს შორის მეორე ადგილზეა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე რიგაში შეხვდნენ საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს და იტალიის პრემიერ-მინისტრს მატეო რენცის. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკმა ევროკავშირს მოუწოდა არ შეუშინდეს რუსეთს და უარი არ თქვას ევროკავშირში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მიღებაზე. არსენი იაცენიუკმა, რომელიც რიგაში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტში მონაწილეობს, გაზეთ Financial Times განუცხადა, რომ რუსეთი მოქმედებს როგორც საერთაშორისო დამნაშავე და ცდილობს ევროკავშირის გახლეჩვას და მსოფლიოს დაშინებას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირის თავად რუსეთს უნდა ეშინოდეს. უკრაინის ლუგანსკის ოლქში 17 მაისს დაკავებული რუსი სამხედროებისთვის ალექსანდრ ალექსანდროვისა და ევგენი ეროფეევისთვის უცნობია, როდის დაითხოვეს რუსეთის შეერაღებული ძალებიდან. ამის შესახებ მათ ნოვაა გაზეტას განუცხადეს. ალექსანდროვის თქმით, პირადად მას პატაკი არ დაუწერია და ინფორმაცია, რომ რუსეთის არმიიდან უკვე რამდენიმე თვეა დათხოვნილია, ინტერნეტით შეიტყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 18 მაისს განაცხადა, რომ ლუგანსკთან დაკავებული ორი პირი შეერაღებულ ძალებში აღარ მსახურობს. 21 მაისს კი რუსულმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს ალექსანდროვის ცოლის ინტერვიუ, რომელშიც ამტკიცებს, რომ მისმა მეუღლემ არმია შარშან დეკემბერში დატოვა. თავის მხრივ, ალექსანდრა ალექსანდროვმა და ევგენი ეროფეევმა დაკითხვისას უკრაინელ გამომძიებლებს დაუდასტურეს, რომ რუსეთის შეერაღებული ძალების მთავარი სადაზვერვო სამსახურის სპეცრაზმელები არიან. ნოვაა გაზეტასთან ინტერვიუში ეროფეევმა განაცხადა, რომ როგორც ჩანს, მასზე როგორც სამხედრო მოსამსახურეზე რუსეთმა უარი თქვა, თუმცა მიუხედავად ამისა ის რუსეთის მოქალაქედ რჩება. ეროფეევი და ალექსანდროვი დაკავებისას მიყენებული ჭრილობების გამო ჰოსპიტალში იმყოფებიან. მათ ნოვაა გაზეტას აცნობეს, რომ საავადმყოფოში მოინახა ხულეს გაეროს ეუთოს და წითელი ჯვრის წარმომადგენლებმა რუსეთის საელჩოდან კი მათთან არავინ მისულა. უკრაინის სამთავრობო ძალებს და დონბასელ სეპარატისტებს ტყვეების მიმართ სამხედრო დანაშაულში დასდობრალი უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა. მის მიერ წელს გაზაფხულზე მოპოვებული მონაცემების თანახმად, კონფლიქტის ორივე მხარე ტყვეებს ელექტროშოკით აწამებს, დანით ჭრილობებს აყენებს და სასტიკად სცემს. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის ახალი ანგარიში ეფუძნება სეპარატისტების ტყვეობაში ნამყოფი 17 უკრაინელი სამხედროს და უკრაინის არმიის და სამართალდამცავი სტრუქტურების ტყვეობაში ნამყოფი სეპარატისტების 16 მხარდამჭერის ჩვენებებს. Amnesty International-ის ცნობით, უკრაინაში კონფლიქტის ორივე მხარე ატყვევებს სამოქალაქო პირებსაც, რომლებსაც არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენიათ და უბრალოდ უკრაინის მთავრობის ან სეპარატისტების მომხრეები არიან. სირიის მთავრობამ სრულად დაკარგა კონტროლი ერაყთან მოსაზღვრე ტერიტორიაზე მას შემდეგ, რაც რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ხელში ჩაიგდო ჰომსის პროვინციაში მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტი. მონიტორინგის ჯგუფის ინფორმაციით, ამჟამად ექსტრემისტები სირიის ტერიტორიის ნახევარს და ერაყის ტერიტორიის თითქმის ნახევარს აკონტროლებენ. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს რიგებში 16 წლის ლონდონელი გოგონას გაწევრიანების მცდელობა პოლიციამ ჟურნალისტების მეშვეობით აღკვეთა. სკოტლანდ-იარდის განცხადებით, ინფორმაცია გოგონას განზრახვის შესახებ მიიღეს გაზეთ Daily Mail-ის თანამშრომლებისგან, რომლებიც ჟურნალისტურ გამოძიებას ატარებდნენ. დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, ეს შემთხვევა ექსტრემისტებისგან მომდინარე უდიდესი საფრთხის კიდევ ერთი დასტურია. მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ რთული პრობლემების ჯაჭვზე, რომელიც მშობლების, მოზარდებისა და სკოლის ურთიერთობებში იჩენს თავს. რა ხდება მაშინ, როცა მშობლებს უჭირთ საერთო ენის გამონახვა თინეიჯერ შვილებთან და როცა მოზარდებს თავის მხრივ ხშირად ვერც პედაგოგები უგებენ? სად გადის ზღვარი მშობლების, პედაგოგისა თუ მოზარდის პასუხისმგებლობებს შორის და რით განსხვავდება დედისა და მამის როლები ასეთი გამოწვევების დაძლევის პროცესში? ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ ის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და პედაგოგი ელისო ჩუბინიშვილი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. იაქტიურეთ. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მოუკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. This silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Creeping in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Creeping in.
Gonna keep creeping on me.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ირინა ტაბუციძე, პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის დამფუძნებელი და ფსიქოლოგი გახლავთ ის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და მოგბრძანდით ჩვენთან. და სულ მალე შემოგვერთდება ელისო ჩუბინიშვილი, პედაგოგი. რადგან ჩვენი დღევანდელი თემა მოზარდებს უკავშირდება და მათ გარშემო უნდა ვიტრიალოთ, მოდით ერთგვარად, ირინა, დავახასიათოთ ისინი.
აი რა ემართებათ მათ იმ მომენტიდან, როდესაც ისინი შეაბიჯებენ თინეიჯერობის ხანაში, ასე ვთქვათ.
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ადამიანი გადის თავისი განვითარების პროცესში სხვადასხვა კრიზისულ ასაკს. ნუ წვრილი ბევრი, ასე ვთქვათ, ასეთი ასაკები, მაგრამ მაინც თვალშისაცემი არის ხოლმე 1 წლის კრიზისი, 3 წლის კრიზისი, მე უკვე ეს გარდამავალი ასაკის კრიზისი, 21-22 წელი, მე 55, მე 65 და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ну, ეს გარდამავალი ასაკი, გასწრული თინეიჯერობის პერიოდი ყველაზე ისეთი მტკივნეულია ხოლმე მშობლებისთვის. თუმცა აქვე მოდით ვთქვათ, რომ ყველა ბავშვი ასე მტკივნეულად ამ პერიოდს არ გადის და არც ყველა მშობელი ასე არ წუხდება, რა თქმა უნდა. ასე რომ იყოს, ნუ მაშინ ყველა ვიქნებოდით საშინელ დღეში, ხო? საშუალოდ ითვლება, რომ ბავშვების 1/13 აბსოლუტურად შეუმჩნევლად გადის ამ პერიოდს. 1/13, ნუ რაღაცა პრობლემები ექნებათ, მაგრამ მშობლები არ წუხდებიან ამით და დარჩენილი 3/13, ასე ვთქვათ, ქმნიან ზუსტად იმ სერიოზულ პრობლემებს, რაზეც ხშირად გვიწევს ხოლმე ჩვენს მუშაობა და საუბარი.
აქვს თუ არა სქეს მნიშვნელობა, მოდით აქვე დავაკონკრეტოთ. გოგონებთან გვაქვს საქმე თუ ბიჭა?
ვერ ვიტყოდი, რომ მაინდა მაინც გამოკვეთილად შეგვიძლია სქესზე ამ შემთხვევაში საუბარი, თუმცა ბიჭები უფრო ემოციურები არიან ბევრად. ჯერ ესე დავიწყოთ იმით, რომ გოგონები უფრო ადრე ვითარდებიან, ბევრი რაღაცის გავლას ბიჭებზე ადრე ასწრებენ. ბიჭები ცოტა უფრო მგზნობიარები არიან, თქვათ, იგივე გარემო შეფასების მიმართ, იგივე იმ სტერეოტიპული მიდგომების მიმართ, რასაც მამაკაც თხოვთ ხოლმე ჩვენი საზოგადოება მოგეხსენებათ. ქალებთან ცოტა შეგვილებული ეს ვარიანტი კიდე. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ.
ეს არის ტვირთი, რომელიც ხო, ასევე სტერეოტიპების გამო.
მიჭונה მოერგოს რაღაც იმ დადგენილ ნორმებს, რომელსაც საზოგადოება თავაზობს. ამიტომ რა თქონა ცოტა უფრო რთულად გადიან.
მესმის. ალბათ ეს თვითდამკვიდრების პროცესსაც უკავშირდება და ვიდრე აი ამ კონკრეტულ ნიუანსებზე გადავიდეთ, აი მინდა რომ კითხოთ, არიან თუ არა მოზარდები მართლაც აი ესეთი რა ვიცი, თავზე ხელაღებულები, ზარმაცები უდარდებენ. ესე როგორება და ცხედავენ მათ უპროსები. თუ ეს არის ერთგვარი რეაქცია.
ესე რა თქონა რეაქცია მშობლის ქცევაზე, გარემოს ქცევაზე და ინფექციონზე, რა სადაც უწევთ მათ ურთიერთობა. მე ესე ვიტყოდი, რომ იმ შემთხვევაში აქვთ მოზარდებს პრობლემა, როდესაც პრობლემა აქვთ მშობლებს მართან ურთიერთობის. როგორც კი იმ ხარეს ალაგებ ყველაფერს და აწყობილია ასე თქვა სიტუაცია, როგორც წესი მოზარდებსაც ულაგდებათ. მოდით მივყვეთ თუ გინდათ ანგელოზე, რა გვერდის ხო რაღაცები. ანუ ეს ასაკი რითი განსხვავდება მანამდელი კრიზისებისაგან? ანუ ძალიან კვეთრად იჩენს თავს მეს რეალიზაცია, მეს გაცნობიერება ზოგადად, მე ვინ ვარ და სამყარო ვინ არის. საერთოდ ამბობენ ხოლმე ფსიქოლოგები, რომ არასდროს ისე შორს არ არის ადამიანი მე გარე სამყაროსგან, როგორც უბრალოდ ამ ასაკში. ოდესაც აბსოლუტურად გარიყულად გრძნობს თავს და განსხვავებულად გრძნობს. მე ფიზიოლოგიური პრობლემები კიდე ცალკეა, მაგრამ წმინდა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან ბევრი რამ იცვლება ადამიანის განვითარებაში. უკვალიფიკდება თქვა აბსტრაქტული აზროვნება. შეხედულებები უჩდება თქვა სხვადასხვა მღირებულებების მიმართ, რელიგიურ ნიშანთვისებებზე, იქ რაღაც საზოგადოებისადმი დამოკიდებულებაზე, იგივე პოლიტიკური მოვლენების მიმართ, რაც მანამდე პრაქტიკულად არ არის თვალშისაცემი და არ გვხვდება. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცის გადალახვა უწევს. იქ თავს იჩენს, რა თქმა უნდა, ახალი ეს სექსუალური პრობლემები, რომელიც პირველი ურთიერთობები, პირველი აწყობილი, რომელიც საბოლოო ჯამში მომავალში ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. ამიტომ ამ ეტაპის გავლა დიდი სიფრთხილით არის საჭირო მშობლების მხრიდან, მე ესე ვიტყოდი. ზოგადად ახლა რო ახსენეთ, რომ თქვათ ის 1/13 საერთოდ არაფერს არ ცნობს. ეს განეკუთვნება იმ ოჯახის ბავშვებს, სადაც არის, როგორ გითხრათ, სითბოთი და სიყვარული ცავსე ურთიერთობა, სადაც ბავშვს უსმენენ, სადაც შეუძლიათ ურთიერთობა ქონდეთ შანსარი. კამათიც ხდება და კონფლიქტიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ სადაც საუბარი შესაძლებელია მშობლებსა და ბავშვს შორის, დამეჯერეთ იქ ყველაფერი მეტნაკლებად ლაგდება. ანუ არანაირი ნოტაციების კითხვა, არანაირი ჯგუფის დარიგება, რაც მანამდე შეიძლება გამოგდიოდათ კიდევაც, მაგრამ ამ ასაკში არის, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, რადიკალური დაგრძელება.
და მითუმეტეს ალბათ გარეშეპირების თანდასწრება.
ეს კიდე წარმოითანდა, იმიტომ რომ ყველაფერს სიკეთეს ისიც ემატება, რომ ბავშვისათვის მშობელი ცოტა გაუცხოვებული ხდება. ბევრად უფრო დიდ ადგილს იკავებენ თანატოლები და სამეგობრო და წრე. ანუ იმათ შეხედულებებს და აზრს ბევრად უფრო დიდი ღირებულება აქვს იმ მომენტში, ვიდრე მშობლის ჭკუა დარიგებას, მოდით ასე ვთქვათ. ამიტომ ერთადერთი მშობელს ამ დროს რაც მოეთხოვება, რომ რაც არ უნდა პრობლემა ქონდეს, ბავშვ თავისუფლებას ითხოვდეს და რაღაც განსაკუთრებული რადიკალური მოთხოვნები ქონდეს, მან ყოველთვის უნდა იცოდეს, რომ სახში მომბრუნებულს მშობელი ადგილზე ხვდება. ანუ რას გულისხმობთ? ის ყოველთვის მზათარი მოუსმინოს, ყოველთვის მზათარი გვერდით დაუდგეს და არა ჭკუა დაარიგოს და დატოქსოს და მსგავსი სისულელეები.
მესმის, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი მშვიდ სიყვარულით სავსე ოჯახებში ნაკლებად გვხვდება ეს პრობლემები. თუმცა ალბათ არ არის გამონაკლისები.
Ну, გამონაკლისი არის, მაგრამ მე მაინც
ყოდინებასაც გააჩნია და შეიძლება ხო ვიღაც მისმენდეს და თქვას რომ აი ეს იორია უბრალოდ ლაპარაკი.
ძალიან ადვილია შორიდან ლაპარაკი მესმის, მაგრამ მე თვითონ მყავს თინეიჯერი შვილი სახლში და ვიცი ეს რაც არის და ამ ბავშვს ახაცა თავისი სამყარო აქვს თითქოს უკვე და სადღაც სხვაგან არიან.
რომელი წლიდან გამოიცვალა თქვენი შვილი?
აი ახალი ამბავია, სულ წლა 14-ის ხდება ეხლა, ბიჭია და ამიტომ ცოტა გვიან დაიწყო ეს ყველაფერი. გოგონებთან სადღაც 11-ში.
და რითი გამიხატა ეს თუ შეიძლება?
არის, აი თავისი სამყარო გაუჩნდა. ადრე თუ ბევრად ხშირად ხონდა ჩვენთან ურთიერთობა, ახლა ურჩევნია თქვა ჩაკეტილი იყოს თავის ცოტახში, თავის ინტერნეტთან, თავის კომპიუტერთან. ახალი ამბავი არ არის, ყველა ოჯახი ალბათ ამ დღეშია, ხო?
კომპიუტერზე ცალკე ვილაპარაკე.
ხო, ეგ კიდე ცალკე პრობლემა და ცალკე თემა, მაგრამ არ უნდა შეუშალო ხელი. მითუმეტეს ხედავრო თქვა, კარგად სწავლობს, ამ ხოლმე პრობლემა არ აქვს. ურთიერთობებში ნორმალურად არის და ახლა ზედმეტი კირკიტი და იქ რასაკეთებ მარტო და რაშია საქმე და რას უყურე და რით ინტერესები არ არის საჭირო. უნდა აცალოთ ეს პერიოდი მამდა თვითონ გადაიტანოს. თქვა უნდა დაეხმაროთ უბრალოდ.
და როდესაც აი თქვა საუბარი კომუნიკაცია არ არის მშობელსა და შვილს შორის. ეს არის მშობლის ბრალი. მე თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ასე დავასკვენი კი. როგორ უნდა შეთუ ეს გაწყდა ეს კომუნიკაცია საკომუნიკაციო ძაღლმა შორის? როგორ უნდა აღადგინოს ეს მშობელს?
მე არის გასაგებია. ორი სიტყვი თქვათ მანამდე რა უნდა იყოს? ეს მოწმენდილ ცაზე უცხოთ პრობლემა მოგვაროთ, ესე არ ხდება, ხო? პრობლემა მანამდე უნდა დავიწყოთ, პრევენცია უნდა გავწინოთ, ასე თქვათ ამ ყველაფრის, ხო? არიან ფსიქოლოგები რაღაც ჯგუფი, რომელიც აი ამ ადამიანის განვითარებას 7-წლიან პერიოდებად ყოფენ და იმათ აქვს, ხო, შორის ამას წინათ კითხულობდი ზუსტად, ეს პოზიტიური აღზრდის სტილი ქვია ამას. ანუ ითვლება რომ პირველი 2-7 წლის მანძილზე, ანუ 0-დან 14 წლამდე, ბავშვნა გაიზარდოს, რაც შეიძლება მეტ ეს პოზიტივე ძალიან ისეთი ხო მაგარი ნათქვა, მაგრამ თავისუფლების დოზა მეტი უნდა კონდეს ბავშვს. ანუ თან ვაკონტროლებთ, რა თქმა უნდა, ეს უმნიშვნელო არ შეიძლება, მაგრამ თავისუფლად უნდა იყოს ბავშვი. მან უნდა იცოდეს, რომ აქვს თავისი აზრი, შეუძლია რაღაცა რას თვითონ გადაწყვიტავს გააკეთოს, თუ ეს საერთო საქმეს თქვა ზიანს არ აყენებს.
ის არ გააკეთო, ის არ გააკეთო.
ხო, ეს წამდა უწუმო ჩვენებების მიცემა არ არის საჭირო. მამას აქვე ვიტყვი, მოდით რომ არც ერთ ბავშვს არ შეამოდეს მეორე მხარეს, როცა მშობელი საერთოდ არ ერევა. ესეც საშინელება. ბავშვი თვითონ ითხოვს, რომ რაღაცა გარკვეული კონტროლი და აკრძალვის რაღაც მექანიზმები არსებობდეს. ეს აბსოლუტურად ნორმალურია აღზრდის სტილში. მაგრამ არ უნდა მოგვივიდეს ზედმეტი. აი თუ ეს პირველი 14 წელი, ანუ 2-7 წლიანი პერიოდი მშვიდად არის გავლილი, როგორც წესი პრაქტიკულად პრობლემა არ ჩნდება უკვე 14 წლისევით და ითვლება, რომ ადამიანი ბევრად უფრო დატვირთულად იწყებს მერე ცხოვრებას. მოდით აქვე თქვათ, აი ამ პირველ 14 წელზე, რომ აი ზუსტად ეს პოზიტივისტური მიდგომის მიმდევრები თვლიან, რომ ამ პერიოდში ბავშვი ძალიან არ უნდა დავტვირთოთ ფიზიკურადაც. ანუ ეს ჩვენ რო ვიცით ხოლმე ხა თქვენმა დედამ, ხო იმაზე უნდა იაროს ამაზე
კონცენტრაცია.
ხო რა, ამაზე სპორტი და იქ ცეკვა და იქ მუსიკა და რაღაცას უბედურება, ხო? აი ეს მიმდევრები თვლიან, რომ პირველი 14 წლის მანძილზე შედარებით მშვიდი უნდა კონდეს ბავშვს პერიოდი, რატო? იმიტომ რომ ისწავლოს ბედნიერად ცხოვრება. თუ ამ დროს გამოგვეპარებაო ეს პერიოდი, სულ ერთი ამერი რა განათლებაც არ უნდა მიცეთ, როგორი დატვირთულიც არ უნდა იყოს, რა გადასარევი სამსახურიც არ უნდა ნახოს. თუ ადამიანს ცხოვრებისგან სიხარულის მიღება არ შეუძლია, წყალში ეს ყველაფერი ჩაყრილი რეალურად, ხო? რაც არ უნდა კარგი განათლება ქონდეს, თუ ადამიანი ბედნიერი არ არის, დამთავრებულია. და ბედნიერება ძალიან ისეთი აბსტრაქტური რამე მოიხსენება.
ესე პირველ 14 წელიწადში, ხო, ამიტომ
ბედნიერება 14 წელიწადში ჩვენ ხო ამას ვასწავლით ჩვენ შულს. ბედნიერებას რითი სწავლობს? თამაშით სწავლობს ბავშვი. არ უნდა დაუშალოთ ეს ყველაფერი. ყველაფერს თავის დრო აქვს. თუ არა ყველაფერი წესრიგში, აი შემდეგი 7 წელი უკვე 14 ზევით, რაც რთულია შედარებით, უბრალოდ მაგ დროს იწყება პრობლემები. როგორ წესი უმდგინეულოთ?
14 და 21 წელი.
აი უკვე მერე ხო. და ისიც თუ გადალახა, მერე ჩათვალეთ, რომ უკვე დაალაგებული ადამიანის ცხოვრება. აი ძალიან ისეთი მარტივი რეკომენდაციები
შეხოში ახლა წგება ეს, მო.
ხო, ახლა ვიცხებთ ეთყობა ამ პერიოდს და იმედი მაქვს, რომ კარგად გავივლით.
ძალიან კარგი. მეგობრებთან ურთიერთობაც უჭირთ ამ პერიოდში?
ძალიან უჭირთ. და ახლა მოდი ინტერნეტზე აქ უნდა მახსენოთ, ალბათ რო არ შევეხოთ, არ შეიძლება, იმიტომ რომ აი ზუსტად ამ პერიოდში, აი 12-13 წლიდან იწყება ცოტა ახლო ურთიერთობების ჩამოყალიბება თანატოლებთან. მანამდეც მეგობრობენ, მაგრამ აი ეს პირადი რაღაცეებზე თქვათ მანამდე იმდენად არ საუბრებენ. ბიჭები განსაკუთრებით ძალიან გვიან ეწყებათ ეს პერიოდი, ხო? ამ დროს შედიან ეშხში, ასე ვთქვათ და ზუსტად აი როგორც წეღამ თქვით, რომ მშობლის აზრი იმდენად მნიშვნელოვანი აღარ ხდება, თანატოლების შეხედულებები არის გადამწყვეტი ყველაფრის. და ამ დროს სწავლობს ურთიერთობებს. თუ ბავშვს არ აქვს საშუალება ამ პერიოდში თანატოლებთან ხშირი ურთიერთობის, ანუ თქვათ მხოლოდ სკოლა და მეტი არაფერი და თქვათ მის სამოსლა არა აქვს თუმრად ვერ დადიან რაღაც არაფორმალური ურთიერთობები თუ არ ყალიბდება მე ძალიან უჭირთ ამ ყველაფრის აწყობა აი ინტერნეტი ხარ შეიძლება ძალიან ბევრი დადებითი აქვს და ასეც არის რა თქმა უნდა მაგრამ თუ დიდი დოზით არის ბავშვი მიჯაჭული კომპიუტერს ზუსტად აი მანდ მომენტში მაგ მომენტში ჩდება პრობლემები რომ ის ურთიერთობების სწავლა არ უნდა გამოგვეპაროს
მესმის კომპიუტერზე საუბრით გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი სულ რამდენიმე წუთში პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლევა კონჭულია უძღვები. დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით ირინა ტაბუციძესთან ერთად, ის გახლავთ პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი და ჩვენ შემოგვერთდა გადაცემის მეორე სტუმარი პედაგოგი, ისტორიის პედაგოგი ელისო ჩუბინიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის თქვენს. ჩვენ ვლაპარაკობდით მოზარდების პრობლემებზე, პრინციპში შევეხეთ გარკვეულწილად ოჯახის ჭრილში ამ პრობლემას და მივადგეთ კომპიუტერის მავნე ზემოქმედებას, დამოკიდებულებას ერთგვარს მოზარდების მხრიდან. ინტერნეტის ხადია. ირინა, თქვა რომ ვთქვათ ზომიერება ამ საკითხში საჭირო, მაგრამ აი სად გადის ზომიერების ზღვარი ჩვენ არ გვითქვამს. როგორ უნდა ვთქვათ ვურჩიოთ მოზარდს, რომ ვთქვათ 2 საათით, 3 საათით გამოიყენოს და არა მეტით. მე მინახავს მაგალითად ჩემს გარშემო მოზარდები, რომლებიც ღამეებს ათენებენ სამწუხაროდ.
მოდით ორი სიტყვით გაგცემთ ამ შემთხვევაში პასუხს. ნებისმიერ მშობელს ურჩევდი, კი ბატონო, თქვენ თუ არ გნებავთო თქვენი შვილი დიდხანს იყოს კომპიუტერთან და მეტმეტეს წართმებამდე მის საქმე მისული და დასჯაზე და რაღაც ნოტაციების კითხვაზე, მაშინ შეთავაზეთ უფრო უკეთესი რაღაც. როდესაც გამოართვით კომპიუტერს, შეთავაზეთ თქვენი მხრიდან ან რა ვიცი ერთად ურთიერთობა, ან სადმე სტუმრად წასვლა, ან რაღაც ისეთი, რითაც ბავშვი დაინტერესდება. თუ უბრალოდ გამოართვით და სიცარიელეში დატოვებთ, ეს პრობლემას არ მოხსნის. პირიქით კიდე უფრო გაზრდის იმ ზღვარს თქვენსა და შულს შორის, რაც აქამდე ისედაც იყო და ეს უბრალოდ, არ ვიცი, როგორც სავალი არ არის.
როგორც მოხდი, ნაწილობრივ სიცარიელის ივსებს ამით.
ასე ხდება ბუნებრივია. თუმას არ აქვს გატაცებები, ვთქვათ, იგივე თინეჯერობის ასაკში, არ აქვს ურთიერთობა თანატოლებთან, ვერ დადის, ვთქვათ, ვერ მეგობრობს, არ დადის სტუმრად. ეხლა გოგონებს ცოტა მარტივად აქვთ, ეს ამბავი მიჭებს ცოტა უჭირთ ხოლმე მესმის და
კომუნიკაცია.
ხო, კომუნიკაციის პრობლემები მაინც ცოტა არის ხოლმე, მაგრამ ხელი უნდა შეუწყოთ, ხო? და თუ ეს ყველაფერი ბავშვთან არ არის და აბსოლუტურ სიცარიელეში ყავთ და იმ ინტერნეტსაც წაართმევთ, სანაცვლოდ რას მიიღებ?
მესმის
დავსვათ კითხები უბრალოდ, ხო?
კიდე მესმის. რას ფიქრობთ, ელისა?
მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად არც ინტერნეტი და არც კომპიუტერი პრობლემა არ არის.
რა თქმა უნდა.
პრობლემა არის დამოკიდებულება მის მიმართ და ეს დამოკიდებულება მაინც ალბათ მშობლებიდან ყალიბდება, იმიტომ რომ ერთგვარი გამოსავალია მშობლისთვის ბავშვის უსაფრთხო ყოფნა და თან მისი გართობა და თავისთავად კომპიუტერს ისეთი შესანიშნავი და ინტერნეტს ისეთი შესანიშნავი შესაძლებლობები აქვს 21 საუკუნეში, მათი არ გამოყენება იქნებოდა ალბათ პირველ რიგში შეცდომა. ამიტომ მშობელი ალბათ უნდა დაინტერესდეს შვილის ინტერესებით, მისწრაფებებით და პირველ რიგში გაიზიაროს ეს ყველაფერი კომპიუტერთან ერთად.
დიახ.
იცხოვროს მისი ცხოვრებით. ხა კომუნიკაციაზე იყო ლაპარაკი. ბავშვები ძალიან კარგად იყენებენ ინტერნეტს და ამ სოციალურ ქსელებს სწორედ კომუნიკაციისთვის და მათ აღარ ჭირდებათ პირადი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა ამისთვის და მშვენივრად ახერხებენ ამას ინტერნეტითაც.
ჩემ მეგობრის შვილმა მაგათაც ენაც კი ისწავლა, ინგლისური
გადაუცილებელი არიან კი. ამიტომაც უცხოელობა ხალხთან.
ამიტომ გააჩნია, ხო, ეს ძალიან ზდის ურთიერთობის დიაპაზონზე, სულ არ არის საჭირო რომ მეზობელთან ურთიერთობა. შეიძლება შენი ინტერესების ადამიანი მოძებნო სხვა კონტინენტზე.
მესმის, ჩვენ ლაპარაკობთ ზღვარზე, როდესაც ვთქვათ ბავშვები ღამეს ათენებენ.
Ну, хамес албат имитом атენებენ, რომ დღისით ვერ ისრულებენ იმ სრულებს და სხვა საქმეებით არიან დაკავებულები და ზოგადად მე მაინც მგონია შეიძლება იმიტომაც ათენებდეს, რომ თელ დღე ისდეს კომპიუტერთან და ღამეს აგძელებდეს. ამის რეცეპტი მე მგონი ახლა დამწუთას საერთოდ ყველა კონკრეტული შემთხვევა ცალ-ცალკე უნდა გამეხილოთ ალბათ. მაგრამ თუ კომპიუტერის სწორად გამოყენებაზე და ინტერნეტის სწორად გამოყენებაზე გავაკეთებთ აქცენტებს, ალბათ ეს მხარე მოიხსნება და ახლა ეს უკვე ჯანმრთელობის საკითხია, როდესაც ბავშვი ღამეს წერს, მასწავლებელი ვარ და მქონია შემთხვევები, როცა ბავშვი გამოუძინებელი მოდის გაკვეთილზე და რთულია მერე ყველაფრის გაკეთება.
ეს სწორედ ეს მეტოდა მეკითხა, მისი გონება უკვე გაფანტულია.
გაფანტულია, ძინავს გაკვეთილზე და დამთავრდა ამით.
ხტებით.
როგორ
მომადო ათენა ღამე?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პასიურია გაკვეთილზე და ვერ გისმენს და ვერ არის აქტიური და ჩართული და ასე.
და კომუნიკაცია როგორი ქონიათ ამ შემთხვევაში? თქვათ თქვამთ რომ ეს არ ვარგა,
რა თქმა უნდა მითქვამს რომ არ ვარგა, იმიტომ რომ ძილი ეს არის ფიზიოლოგიურად აბსოლუტურად დაუცილებელი, მით უმეტეს მოზარდისთვის, ეს მის ჯანმრთელობაზე ცალსახად სუდად მოქმედებს, განსაკუთრებით თინეიჯერობის, ხა არ ვიცი რამდენად, მე მგონი მაინც მაგასაგზე ლაპარაკობ, იმიტომ რომ როცა აბიტურიენტები ხდებიან, შემოდის ეს საგამოცდო სისტემა და ასე შემდეგ და ბევრი სამეცადინო და მე დრო უკვე გამერჩებათ საკუთარი ინტერესებისთვის, სწორედ მაშინ არიან ხოლმე ასეთ მდგომარეობაში და ვურჩევ რომ საღად ყოფნა მათთვის არის
სასიცოცხლო და უცხოელი. მაინც ეს პრიორიტეტები ქონდეს ბავშვს კარგად გადანაწილებული.
ერთად თუ წაწყდომი ხართ ასეთ პრობლემას პლუს შეჯახები ხართ თქვენს.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ჩაულებრივი ამბავია და ალბათ ძალიან გახშირებულიც, მაგრამ აქაც იგივე იმამდე მეძვარ, თუ ბავშვმა იცის, რომ თქვა თავის საქმეა გასაკეთებელი, თუნდაც იგივე გაკვეთილებიან სადღაც წრეებზე და დის სპორტზეც არ აქვს მნიშვნელობა. ის თავისუფალი დროც უნდა გამოუყოთ და დაუტოვოთ, რომ თავისი პირადი სიამოვნებისთვის ქონდეს. ხა წერალ ბედნიერებაზე ვსაუბრობ. მისთვის შეიძლება ეს არის ბედნიერება იმ ასაკში, ხო, ამიტომ ვაცალოთ რა, იქ 2 საათია თუ 3 საათია იყოს ბავშვი კომპიუტერთან, ამაში მართლა არაფერი ცუდი არ არის.
დღის განმავლობაში.
დღის განმავლობაში.
შემდეგ გამე არ გაათია.
ხო, და თვითონ ბავშვთან გვაქვს ნორმალური კომუნიკაცია, აწყობილია ურთიერთობა, აგებინებ და როგორც მოზრდილს ისე უხსნი, რა მავნებლობა შეიძლება მოყვეს, ვთქვათ, იგივე ძილის ნაკლებობას. მე ვერ წარმოვიდგენენ რომ ბავშვმა არ დაგიჯეროთ და არ გაიგოს. თუ ეს ურთიერთობა ჯანსაღია კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს და თუ არ არის პროტესტი. ძალიან ხშირია, როდესაც დედა ერთ რაღაცას გეუბნება და ზუსტად პროტესტის თუ სულაც შეიძლება არ გინდოდეს იმის გაკეთება, მაგრამ ჯიბრით აკეთებ. ესეთი რაღაცებიც ხდება, ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილეა
საჭირო. ასე საკობრივი მოვლენაა და უნდა ცნობდეს ამას მშობელი და უნდა არეგულირებდეს ამ სიტუაციას.
რამდენიმე წუთით ახალ ამბებს უნდა დაუთმოთ მიკროფონი, უბრალოდ ნინო როდონაიას და შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საინტერესო და ძალიან რთულ თემაზე ლაბარაქს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რიგაში გრძელდება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, რომელიც დღეს შემაჯამებულ დეკლარაციას მიიღებს. გერმანია საავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს. ამის შესახებ, როგორც საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური უצღება, დღეს რიგაში პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღესვე საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია რიგაში შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს და იტალიის პრემიერ-მინისტრს მატეო რენცის. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა ევროკავშირს მოუწოდა არ შეუშინდეს რუსეთს და უარი არ თქვას ევროკავშირში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მიღებაზე. იაცენიუკმა გაზეთ Financial Times განუცხადა, რომ რუსეთი მოქმედებს როგორც საერთაშორისო დამნაშავე და ცდილობს ევროკავშირის გახლეჩვას და მსოფლიოს დაშინებას. უკრაინის სამთავრობო ძალებს და დონბასელ სეპარატისტებს ტყვეების მიმართ სამხედრო დანაშაულში დასდო ბრალი უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა. მის მიერ წელს გაზაფხულზე მოპოვებული მონაცემების თანახმად, კონფლიქტის ორივე მხარე ტყვეებს ელექტროშოკით აწამებს, დანით ჭრილობებს აყენებს და სასტიკად სცემს. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მეამბოხეებმა კონტროლი დაამყარეს სირიის იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ერაყს ესაზღვრება. მონიტორინგის ჯგუფის ინფორმაციით, ამჟამად ექსტრემისტები სირიის ტერიტორიის ნახევარს და ერაყის ტერიტორიის თითქმის ნახევარს აკონტროლებენ.
ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა. სტუდიაში ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგი და პედაგოგი ირინა ტაბუციძე და ელისო ჩუბინიშვილი. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს მოზარდების თემაზე და როდესაც მოზარდების პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, გვერდს ვერ ავულით ბულინგს, ჩაგვრის დაცინვის დამცირების ამ გამოხატულებას, რომელსაც ძალიან ძიმე მდგომარეობამდე მიჰყავს მოზარდები ხშირ შემთხვევაში, და ბულინგის რაობაზე და იმაზე, თუ როგორ ამოიცნოს მშობელმა ბულინგის მსხვერპლი მოზარდი, ფსიქოლოგი თამარ ისაკაძე მოგვითხრობს. ის იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ გვაქვს პატარა ფრაგმენტი მისი ჩანაწერიდან. გთხოვთ მოვიდგოთ ყურსასმენები, გოჩას ხოლ ჩართოს.
ეს არის ჩაგვრა, მარტივად რომ ვთქვა, ოღონდ ბულინგი არის უფრო სპეციფიური ტერმინი. პირველად თვითონ ტერმინის ისტორიას რო გადავხედოთ, ზუსტადაც რომ სკოლის სივრცეში ხდება ამა თუ იმ მიზეზით თანატოლის, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს 2-3 წლით უფროსი ან უმცროსი, 3-4 წლითაც უმცროსი ან უმცროსი ბავშვი, ჩაგვრა გარიყვა დაცინვა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს ბულინგის ფარული ფორმები ზუსტად. ეს რატომ ამბობენ ხოლმე, რომ აი ძალადობა უფრო სხვა არის და ბულინგი როგორც სპეციფიური ტერმინი კიდევ უფრო სხვა. იმიტომ რომ ბულინგის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ როგორც დამკვირვებელს მეთვალყურეს მოგვეჩვენოს, რომ ეს არის ძალოდ თამაში. ბავშვები ამ დროს თითქოს ერთმანეთს რაღაცას ეხუმრებიან, შეიძლება მოგვეჩვენოს, ან თვითონ ბავშვები არიან და ერთმანეთში მოგვარდებიან. მაგრამ სინამდვილეში იმ ბავშვის მიმართაც ხორციელდება ბულინგი და ჩაგვრა აქვს სერიოზული პრობლემები ამ დროს. ის არის ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ, მისი თვითშეფასება რა თქმა უნდა ეცემა. არსებობს უფრო რთული შემთხვევებიც და საქართველოს ბევრი უკვე ესეთი ფაქტი დაფიქსირებული და ამაზე ხმამაღლა საუბრობენ ხოლმე სკოლების და მასწავლებლებიც. როდესაც ბავშვი, რომელიც იჩაგრება უკვე არა მარტო სკოლის სივრცეში, არამედ მისი გადაადგილებას უკვე ემუქრება საფრთხე, იმიტომ რომ შეიძლება აედევნონ ხო იქ, სადაც არის უფრო გარიყული სიტუაცია და არ არიან ვთქვათ ისეთი ავტორიტეტები და უფროსები და ადამიანები, ვინც მას დაიცავენ. ამიტომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბულინგზე, პირველში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ბულინგის იდენტიფიცირების მექანიზმები გვჭირდება. დაკვირვების სწორი მექანიზმები გვჭირდება და რაც ყველაზე რთულია, აი ზუსტად ეს ნორმალიზებული რომ არ უნდა იყოს ძალადობა და რომ გავაცნობიეროთ რომ რა ცილდება ნორმას და გადადის უკვე ბულინგში და აგრესიაში, ის არ გვეგონას რომ არის ნორმის ფარგლებში. Проблема არის იმაში, რომ თვითონ ბავშვი, რომელიც არის ჩაგვრის ფარგლი, უმეტესწილად ამაზე არ საუბრობს. Да уметестила дамас შეიძლება არ უყვებოდეს არც შობელს არც თავის თანატოლებს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ვთქვა ეშინოდეს ან ცხენოდეს, ხო? Და მისთვის ეს არის აბუდადებული თემა და უბრალოდ უნდა რომ არ ხდებოდეს და მეტი არაფერი. ამიტომ გარდა იმისა რომ თუ მაგალითად არსებობს ხო პრაქტიკული რეკომენდაციები ხო შობლისთვის, რომ თუ მაგალითად ბავშვი ხშირად იმიზეზებს დავატყოფობას რომ არ წავიდეს სკოლაში, ხშირად მოდის სკოლიდან სახლში დახეული წიგნებით ჩანთა დასრული, ვთქვათ, მოდის უხასიათოდ, არ ყვება წარმატებებს, რაც შეხვდა. ანუ თუ ხვდებით რომ მისი უგუნებობის მიზეზი ვერ ამოვიცანით, უნდა დავინტერესდეთ რა ხდება სკოლაში ამ შემთხვევაში. თუ ხედავთ რომ მისი მეგობრების წრე ასე ვთქვათ შემცირდა და უმეტესწილად ბავშვი ატარებს მარტო, ოღონდ ესაც კარგი დაკვირვების საგანი უნდა იყოს.
ხო, ძალიან ფრთხილად უნდა იყვნენ ო მშობლებიო. რამდენად რთულია ეს პრობლემა სკოლებში, ეს მაინტერესებს ელისოსგან და ირინა, იქნებ თქვენ აგვიხსნათ, როგორ უნდა გამოიჩინონ მშობლებმა სიფრთხილე, როგორ არ უნდა გამოეპაროთ ეს ფაქტი, იმიტომ რომ შესაძლებელია ვთქვათ მარტო დარჩენილი მოზარდი რაღაც ძალიან ისეთ გზაზე დადგეს.
პირველ რიგში ალბათ ეს მაინც თავიდან ბოლომდე უბრალოდ მეტწილად სკოლის მოსაგვარებელი პრობლემაა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მასწავლებელი ვალდებულია ყველა მოსწავლის წარმატება აღნიშნოს, ყველა მოსწავლეს მისცეს იმისი შესაძლებლობა, რომ თავი იქნოს ყოფილ წევრად საზოგადოების, რომ პრინციპში კლასი ეს არის პატარა სოციუმი, სადაც ყველა თავის დამკვიდრებას ცდილობს. Да, сходишь, что гендер як ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, გოგონები ძალკე, ბიჭუნები ძალკე, გააჩნია ასაკს, გააჩნია კლას, გააჩნია ბავშვების რაოდენობას და ასე შემდეგ. ამიტომ ცხადია, როგორც ყველა სოციალურ გარემოს აქვს თავისი პრობლემები და ერთ-ერთი არის სწორედ ის, რასაც თქვენ ახლა ბძანებდით და ეს უნდა შეამჩნიოს პირველ რიგში მასწავლებელმა, თუ და ნუ არის ხოლმე რა თქმა უნდა ეს პრობლემა ყველა სოციუმში არსებობს და რა თქმა უნდა არის ეს პრობლემაც კლასებში და ხოლოდ დაიჯით და შეგონებით ეს ალბათ არ გამოვა ეს პირველ რიგში
მაინც ხონიათ ასეთი
შემთხვევა. იცით რა მქონია ასეთი შემთხვევა, კი მქონდა. იქ ცოტა თავისებური варіанти იყო, მაგრამ მქონდა და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა მასწავლებლებსაც და მშობლებსაც იმისთვის, რომ დაგვეძლია ეს პრობლემა.
კლასის დამრიგებას ალბათ ბევრი შეუძლია, ხო, ამ კლასის
დამრიგებას მაინც რასთან არის?
რა თქმა უნდა, ის ყველაზე დიდ დროს ატარებს მოსწავლეებთან. და სწორედ აი პრობლემის სწორად დანახვა არის პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, წარმატებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი.
ეს რა შეეხება სკოლას, შემდეგ ბავშვი ბრუნდება სახლში ძალიან დამძიმებული, ფსიქოლოგიურად ალბათ ძალიან რთულია ეს მისთვის გადასახადად და ოჯახში, როდესაც არ ხვდება გამგები დედა, გამგები მამა.
ერთი შეიძლება დავიწყოთ იმიტომ, რომ ვინც არ აქვს, რომ სახლში მოყვეს, როგორც წესი ესე ხდება, თავნამდებონ კარგად აღნიშნავ სინქრონში
ასწავლები.
ხო, მაგრამ თუ აწყობილია ურთიერთობა მშობლებსა და შულს შორის, ძალიან დიდი ალბათობა, რომ ბავშვს სურვილი გაუჩნდეს. იცი, ძალიან ხშირად ყვებიან ხოლმე მესამე პირში თავის ამბავს. რა იმ ჩემ მეგობარია ესე დღეშია და შე რა აზრის ხარ? ანუ ეს უკვე რაღაცა განგაშის ის უნდა იყოს მშობლისთვის, მიხვდეს რომ რაღაც თქვა ისი არ არის როგორც საჭიროა და კი ბატონო, როგორც მესამე პირში და ვიღაცა სხვა ადამიანზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ჩვენი პოზიცია გავაგებინოთ, გავაგებინოთ, ვიკითხოთ თვითონ რას გქნობს ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოიქცეს თვითონ ასეთ დროს. ანუ ძალიან აქტიურად უნდა ჩავერიოთ, თუ საერთოდ გამოსავალი არის, რა თქონა მოაციოთ იმ გარემოს ჯობია და სხვაგან მაგრამ თუ ბავშ თვითონ აქვს უკვე პრობლემები, ძალიან დიდია ალბათ, ორი სადაც არ უნდა მიიყვანოთ, იქაც ცხვებლის როლში აღმოჩნდება.
პრობლემები შეიძლება ქონდეს.
Ну, ეს არის, დავიწყოთ იმით, რომ ლაღად და ბედნიერად გაზდილ ბავშვს ეს რამე არ ემართება, იშვიათად ყოველ შემთხვევაში. როგორც წესი, მანამდე თან ახლავს მას დაბალი თვითშეფასება, სხვადასხვა ოჯახში არსებული კონფლიქტები, პრობლემები, აუწყობელი ურთიერთობა მშობლებთან, მუდმივი კონფლიქტები, ეს არის ხოლმე, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, რეცეპტივით, რა ძალიან ხშირია ამის შემდეგ, როდესაც ბავშვი ბავშობიდან ძალიან პატარა ასაკიდანვე მსხვერპლად გრძნობს ოჯახში თავს. აი თუ ეს მომენტები წინაპირობა არსებობს, ძალიან დიდია ალბათ, რომ კლასში ვიღაც გამოჩდეს, ვინც მას დაჩაგრავს. მაგრამ მოდით აკვახსენოთ იმ ბავშვის შესახებაც, ჩაგვრელის ასე ვთქვათ, აქტიური ვინც არის, ძალიან საშიშია ეს მომენტი მშობლისთვისაც და უნდა პირველ რიგში ალბათ მის მშობელს გავაგებინოთ. საერთოდ სტატისტიკა არის ასეთი, რომ აი ესეთი ბავშვები, რომლებიც ბულინგის ინიციატორები არიან და ჩაგვრელები არიან, სადღაც საშუალოდ 60% მოზრდილ ასაკში კრიმინალურ გზას ადგება. ეს არის ძალიან ისეთი თვალსაჩინო ამბავი, ასე ვთქვათ, და შომელიც ყურადღებით უნდა იყოს და საქმის კურსინა ჩავაყენოთ. ანუ ძალიან ხშირად გამიგია შომელიც ვთქვათ, ისეთი მაგარი ბიჭი მყავს და ის ყაში დაყენებული აქვს მდგომარეობა და ამით ტრაბახობენ და რეალურად ეს ატრაბახო არ არის.
სკოლის ფსიქოლოგი რამდენად უნდა აქტიურობდეს? მე მინდოდა რომ ყოველდან დღეს ან სკურად ან წარმოდგენილი ყოფილიყო აზრი ყოველ შემთხვევაში განათლების სამინისტროდან და შევეცადე რომ მომეპოვებინა ასეთი რესპონდენტი, მაგრამ შეუძლებელი აღმოჩნდა სამწუხაროდ. მე მაინტერესებს აი რა მდგომარეობა ამ ხრივ, თუ იქნებოდა სკოლაში ფსიქოლოგი, რომელიც ყურადღებით დააკვირდებოდა ყველა ბავშვს, რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა ვთქვათ, რომ მსხვერპლთანაც ამუშავა, მას მოძალადესთანაც და ორივესთვის კარგი იქნებოდა?
სკოლის ფსიქოლოგი ეს არის ფასდაუდებელი განძი სკოლაში, კვალიფიციური.
მაგრამ ყველა სკოლაში არ არის?
არა, არა, სად არის პრობლემა სერიოზული?
კერძო სკოლებში არის, ხო?
არა.
კერძო სკოლებში ხა არის, კერძო სკოლებში
დირექტორი ჩამოსაჟ ინიციატივაზე, მაგრამ ასე ყველგან არ არის.
აჰა. დამერწმუნეთ, რომ მე მგონია, რომ საერთოდ 21 საუკუნეში ამის გარეშე წარმოუდგენელია მუშაობა და სკოლის არსებობა, იმიტომ რომ ხა ჩვენ რა პრობლემებზეც ვისაუბრეთ, ორი სიტყვით უნდა აღვნიშნო, რომ ალბათ ყველაფრის თავი, ნუ თუ ყველაფრის თავი არა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმას უჭირავს, რომ მშობლები არიან უაღრესად დაკავებულები და მთელი რიგი პრობლემები სწორედ იმას მოყვება, რომ მათ შორის ეს
ოჯახი
უბრალოდ არსცალია ჩვილებისთვის, ყველა იმ პრობლემას ვერ ხედავენ, რაც ბავშვს აწუხებს და ძალიან ხშირად ხან უმნიშვნელოდ მიაჩნიათ, ან გონიათ, რომ თავისით მოგვარდება, ან გონიათ, რომ ამაზე სკოლა არის პასუხისმგებელი. რა თქმა უნდა, სკოლა არის ბევრ პრობლემაზე პასუხისმგებელი და ბევრ დიდ სამუშაო სკოლას აკეთებს, მაგრამ ბავშვი მაინც ოჯახში იზრდება და მისთვის პირველი ავტორიტეტი არის მშობელი, რა თქმა უნდა. და ძალიან ქაოდოთ უნდა ბძანა, ეს არის ბავშვის თავისებურება, ის ავტორიტეტს ეძებს. ამიტომ თუ არ ყავს ავტორიტეტი მშობელი და იგრძნობს მსხვერპლი, აუცილებლად მოძებნეს იმას, ვისაც მიეკედლება და ვის გვერდითაც თავს ასე ვთქვათ დაცულად იგრძნობს და მერე შეიძლება ეს დაცულობა სწორედ გადავიდეს ჩაგვრაში და სხვა სახეობაში.
აი ერთ-ერთი სიმპტომად, რაზეც ლაპარაკობდა ფსიქოლოგი, რომელიც ჩაანწერით ჩვენ მოვისმენთ თამარი ისაკაძე, იყო ის, რომ გვქვათ ბავშვს არ უნდა სკოლაში წასვლა. ეს არის ერთი ნიშანი ამისა.
არ უხარია
სკოლაში წასვლა და უარ სამუშელება ავატყობა მოიმიზეზოს და ასე შემდეგ. არის კიდევ ერთი ნიშანი, ვთქვათ, ჩუქნის რაღაც ნივთებს სახლიდან, თავის ნივთებს მოსყიდვის მიზნით, ვთქვათ, მეგობრებს არის ესეთი ნიშანი,
ფულიც
კი მიაქვთ და უფრო რთულდება ანუ საქმე. ამ შემთხვევაში მშობლები იყენებენ ინსტრუმენტად დასჯას, რაც არის ალბათ დამღუპველი ასეთ სიტუაციაში, ხომ? აი ირინა, რას გვირჩევთ თქვენ, რომ როდესაც შენიშნავენ, რომ ბავშვი არის ან მოწყენილი, ჩაკეტილი და ასეთ შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ნიშნები გამომჟღავნდება, რას გვირჩევთ თქვენ? როგორ უნდა მოიქცეს
შენ? უნდა მივიდეთ მასწავლებელთან და ვიკითხოთ კარგად, რა ხდება ყოველგვარი პრეტენზიების გარეშე. იმიტომ რაც არ უნდა გითხრას მასწავლებელმა, რაღაცა ინფორმაციას მაინც მივიღებ, ზოგადად რა შეა საქმე. თუ თქვა მასწავლებელსაც წარმოდგენა არ აქვს, არაფერთან შეხება არ აქვს, ნუ ხანდახან ხდება სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევებიც და ჩვენც ვერ ვაგვარებთ პრობლემას, ნუ ამისათვის სპეციალისტები არსებობენ, ბავშვთა ფსიქოლოგები არიან, მეც კი არაფერს აკეთებ,
ნიშნის კი.
და ჯობია მივაკითხოთ სპეციალისტს, მაგრამ პირველ რიგში ალბათ
გარდა აი ამ ყველაფრისა, რაც უნდა გავაკეთოთ, დასჯის მაგრამ დაუჯდეთ ჩვენ შვილს და ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ცუ სიტყვას ვიხმარ, მაგრამ გამოუძალოთ ინფორმაცია. გავიგოთ რეალურად რაშია საქმე. ანუ შემთხვევით ხო არაფერი არ ხდება, ხა ვიღაცისთვის რაღაც საჩუქრები მიაქვს, ან უნდა რომ ძალიან ასიამოვნოს და ძალიან ახლობელი ამისთვის, შეიძლება უბრალოდ შეყვარებულია და უნდა რომ თავი შეყვარებულს ასიამოვნოს, ეს რაღაცები ხდება.
ასე რომ გავიგოთ.
გავიგოთ ხო და შეიძლება მართლაც უკვე გავლენის ქვეშ იყოს ვიღაცის და ვიღაცა ძალავდეს ნიუთებს ფულს. რა არის ხდება ასეთი შემთხვევები იყო თბილისის სკოლებში კონდენს შეხება შარშანაც იყო რაღაც
ესეთ ბულინგის
შემთხვევები ძალიან რთული ფორმაა უკვე და წარმოიდგინეთ ეს ბავშვი იმდენად არა მაგრამ მეორე მხრიდან შეხედეთ იმ ბავშვებს ვინც თქვა იგივე 14-15 წლის ასაკში უკვე ფორმის გამოძალვას იწყებს სადამდე მივაიქ მდგომარეობა და საწავა იმ შემთხვევაში ალბათ ერთი ერთზე შეგვიძლია ვთქვა რომ ბავშვს პრაქტიკულად შეხება არ აქვს შემოთა თავის სისტემა
რატომ ხდება ხოლმე რომ ხშირად შეიძლება ხშირად არა, მაგრამ ზოგჯერ უკვე საკმარისია. სკოლა იცავს ხოლმე მოძალადეს და თითქოს გარიყავს მსხვერპლს. და მსხვერპს უწევს ხოლმე წასვლა და არა მოძალადეს. მე მაქვს ასეთი შემთხვევები ირგვლივ და ამიტომ თამამად შემეძლეა თქვა.
იცით რა, მე საერთოდ წინა პასაჟს უნდა დაუბრუნდე.
მაგრამ ეს არაოფიციალურად ხდება, მაპატიეთ.
ეს რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მე საერთოდ მგონია რომ დაიჯა როგორც ასეთი არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ დაიჯა პრინციპში შედეგი ის მომტანი არ არის.
ამ ასაკში განსაკუთრებით.
მე მგონია რომ არც ერთ ასაკში. იმიტომ რომ თუ ადამიანი შეგნებით აკეთებს რაღაცას, ასევე შეგნებით უნდა დაანებოს თავი. და დაიჯა რა ვიცი მე არ მქონია შემთხვევა რომ დაჟა შედეგიანი ყოფილიყოს უბრალოდ ნუ რას გაიგებს რა
დროებით
რაღაცას ვაჭერებ და მე ეს ძიმე გამოხატულებას პოვებს ხოლმე მოზრდილას ტაქში იმიტომ რომ მაშინ ისრულებენ ისრულებენ სურვილებს კი ბატონო ისრული სრულად რჩება ეს რა შეეხებოდა დაჟას ამიტომ დაჟა კი არა საჭირო აღზრდა და რა შეეხება მოძალადეს ახლა ეს ძალიან ისეთი მტკივნეული თემა ალბათ მაინც საზოგადოების ბრალია ზოგადად იმიტომ რომ საზოგადოება თვითონ თვლის ალბათ ვიღაცას მაგარ მაგრობაში უთვლის რაღაცას და ამიტომ მის მიმართ სიმპათიები იხრება თუმცა მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში ორივე მსხვერპლია და ორივე ასე ვთქვათ, უდიერი მშობლების მსხვერპლია. სხვადასხვა პოლისია პრობლემის, კი ბატონო, თქვენ ჩემს უბრალოდ ჩემი სათქმელი. და სკოლიდან წასვლა კი საერთოდ არ მგონია გამოსავალი, იმიტომ რომ ვინ კისრულობს ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობას ამ სოციალურ სუბიექტებზე, ასე ვთქვათ, საწავლენ, სწავლენ ეს ბავშვები, ისინი მაინც ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან, ხო?
სატელეფონო ზარი გვაქვს, როგორც ამბობს გვანიშნებს ოპერატორი, თუ შეიძლება მოისმინოთ, რას გეუბნება ჩვენი მსმენელი.
ალო, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მაინტერესებს, აი, დავადგინეთ, რა შემთხვევაში იყო პრობლემა, მე რა უნდა ქნას? სკოლაში უნდა მივიდეს შობელი და მასალას უთხრას თუ
მეორემ ალბათ გამოგჭირდა ჩვენი სტუმრები უკვე ლაპარაკობდნენ ამის თაობაზე მაგრამ მოკლედ ვთხოვ რომ ჩვენმა ფსიქოლოგმა გაიმეოროს ამ შეკითხვაზე პასუხი ძალიან დიდი მადლობა მადლობთ ზარისთვის
ანუ პირველ რიგში რასაც ვაკეთებ მივდივართ მასწავლებელთან და დეტალურად და კარგად ვარკვევთ პრობლემას თუ თქვათ მასწავლებელს წარმოდგენა არა აქვს რასთან არის შეხება და თქვენ ზუსტად იცით რომ თქვენი შვილი ამ შემთხვევაში მსხვერპლია ალბათ კარგი იქნება საქმის კურსში ჩააყენოთ დირექტორიც რომ მსგავსი შემთხვევები იყოს გამორიცხული ასე ვთქვათ მერე მეორე ეტაპი რაც არის ურთიერთობას ვიწყებთ საკუთარ შვილთან და ძალიან დეტალურად უნდა გამოვიკითხოთ რასთან გვაქვს საქმე. თუ ვერ ვაგვარებთ ჩვენი ძალებით, რა თქმა უნდა, უნდა მიმართოთ სპეციალისტს. კარგია თუ სკოლას ყავს თავის ფსიქოლოგი და პირდაპირ იქ მივდივართ და ადგილზევე მუშაობთ, ასე ვთქვათ, ცხელ
სანაპიროზე.
ანუ ძირითადად არ ყავს. ამიტომ კარგია თქვენ მონახოთ. თუ ბავშვთან ასე ვთქვათ, ურთიერთობა არ დაალაგდა და კარგად ვერ გამოიკვლიეთ პრობლემა, სპეციალისტთან მიიყვანოთ ჯობია. ანუ ამის წაყროება და ის რომ ბავშვია და გავადრო და დაავიწყდება და გადაივლის არ არის გამოსავალი. ძალიან დიდია ალბათობა ამ ასაკში ჩამოყალიბებული მსხვერპლის როლი მთელი ცხოვრება გაყვეს და ძალიან დიდ ხანს მოუწიოს ბრძოლა მერე ამ როლის მოსახსნელად.
მესმის, აი ეს პრობლემა ერთგვარად გენდერულ წრილში რომ განიხილოთ, მნიშვნელოვანია თუ არა რომ თქვათ რომელი მშობელი დაელაპარაკა, თქვათ დედა დაელაპარაკება ამ შემთხვევაში მამა დაელა პარაკება გააჩნია თუ არა თქვა შვილის სქესაც ამ შემთხვევაში თქვა თხომარჯობია გოგონას დედა დაელა პარაკოს აი როგორ არის ფსიქოლოგიურად
ნუ ორი სიტყვით ვიტყვისანა პედაგოგიც შეგვერთობა რომ ალბათ ის მშობელმა დაელა პარაკოს ვისაც უფრო გახსნელი ურთიერთობა აქვს შვილთან ამ შემთხვევაში სქეს ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა არის ოჯახები სადაც დედასთან ერთად ახლოს არის პირიქით სადაც მამასთან უკეთესი
ურთიერთობა
რომელიც აზრით მისთვის ავტორიტეტია რომელსაც თავისუფლად შეუძლია საუბარი ამიტომ მე ვიტყოდი რომ აი და მაინც სქეს მნიშვნელობა არ აქვს
ყოფილა თუ არა შემთხვევები ელისა როდესაც თქვენთან მოსულა მოსწავლე და შეგიმჩნევიათ რომ თქვენთან უნდა რომ გაიხსნას და თქვათ მშობელთან არ ქონია ამის საშუალება და ეს ამის მიზეზი ყოფილა
ძალიან მტკივნეულ თემას ეხებით ძალიან ხშირად ყოფილა ასე რომ ბავშვები მოდიან და ხანდახან ისეთი ამბები ვიცი ხომ რაც საერთოდ უნდა ვიცოდე და უხერხულიც კია ჩემთვის ამისი ცოდნა ხოლმე რა თქმა უნდა ბავშვი ჭირდება ის ადამიანი ვისთანაც ის შეძლებს ყველა შე გულის გადაშლა და თავის პრობლემებს საუბარი და ამ პრობლემების მოგვარება შეიძლება ყველას. ჩვენ რო უფროსები ასე კომპეტენტურად საუბრობთ ხოლმე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მათი ასაკის პრობლემები გვაქვს მოგვარებული, თუ ჩვენი ასაკის პრობლემები შეიძლება გქონდეს. ამიტომ უფროსის პასუხისმგებლობა და მოვალეობა იმაში მდგომარეობს, რომ უმცროს, ასე ვთქვათ, გაუკვალოს გზა იმ პრობლემებში და ასწავლოს პრობლემების გადაჭრა. ხა მზა რეცეპტები მანდ მაინც არ
არსებობს,
ვერ შესთავაზებთ კიდე თუ არა ასე.
აგარ პედაგოგის პიროვნულ თვისებებსაც გააჩნია.
რა თქმა უნდა, რაც უფრო გახსნელია, რაც უფრო თბილია პედაგოგი ბუნებრივი უშვდება საურვილი, რომ ეს ურთიერთობა მე მახსოვს საბავშვო ბაღში რომ დამყავდა ბავშვების გაბატონი ვიყვებოდა ხოლმე გაბატონაზე გქო რომ ისეთ რაღაცებს მიყვები ანუ ეს უბრალოდ ეს რომ ისეთი დეტალები ვიცი ხანდახან ოჯახის ის რო არ არის საჭირო მაგრამ ბავშვებს ეს აქვს თუ სითბო და სიყვარული დაინახეს და გახსნილობა თქვენი მხრიდან აუცილებლად მოვლენ და მაცისტიკულს გადაგიშლიე
ნუ ეს
სხვა განსაშუალება თუ არა
დუბის გამოცხადება არის
ძალიან დიდი
პატივია უნდა ის კარგად ისარგებლოს კარგი მხრით ისარგებლოს ამით პედაგოგმა თავისთავად ახლა თუ ბავშვი დაეხმარება ამაში ცუდი არაფერი არ არის და მე ძალიან ბევრი ღირსეული პედაგოგი ვიცი რომელსაც გადაურჩენია
პედაგოგი
შეიძლება იყოს გადაურჩენია მოსწავლე ბავშვი იმ სტრესებისაგან რასაც ის იღებს
მაგრამ გულგრილობა და პატარა შეცდომაც კი პედაგოგის მხრიდან ართულებს სიტუაციას. მაგალითად, კი, არის შემთხვევები, რომ თქვათ ბულინგის რაღაცა სიტყვიერი, თქვათ ესეთი რას გავხარან ასეთი დონის რეპლიკები, დაწყებული საქმე მისულა ფიზიკურ მანგარისტორებასთან, მაგალითად და ეს მე მგონი რომ აი ამ ამპლიტუდაში არ უნდა
გამოყარო და პედაგოგს მაინც იქამდე ალბათ თვითონ პედაგოგსაც რაღაც დონეზე მაინც ფსიქოლოგის განათლება უნდა კონდეს კონკრეტულ განთრევა ყოველთვის იმ ასაკობრივ ჯგუფთან ვისთანაც მუშაობს იმ ასაკობრივ ჯგუფის თავისებურებებში უნდა ერკვეოდეს მეტნაკლებად ახლა ძალიან მოწონდა არ არის საჭირო მაგრამ რაღაცა ელემენტარული საჭიროა უცილებელია მოგასაგებია რომ ყველა პედაგოგი არ უნდა იყოს პედაგოგი მაგრამ რას ვიზამთ ახლა რეალობა ასეთია და მადლობა ღმერთს რომ არიან ძალიან კარგი და წარმატებული პედაგოგები რომ
ყველა პროფესიაში აღირსეული და უმერს ადამიანები
რა თქმა უნდა ასე რომ ჩვენ დავიწყოთ ხიზოს და ჩვენ შვილები ვაკონტროლოს და დავიცვათ რაღაცეებისგან
ბუნებრივია გულგულახდილობა როგორ უნდა დაიმსახუროს მშობელმა ეს მაინტერესებს იქნება არის ამის გასაღები რაიმე რომ
გულახდილობა როგორ ჯერ ეს ერთი არ უნდა მოგვერიდოს ჩვენს ემოციებზე საუბარიც ბავშვთან თუ ამას ჩვენთან არ ვაკეთებთ ბავშვისგან უველოდებით ხო ანუ იმის მაგრად რაღაცა დავტუქსოთ ჭკვადავარიგოთ მოდი უთხრათ მე რატომ მეწყინა ეს რა ვიგძენი როდესაც ის ცუდად მოიქცა ჩემთვის რას ნიშნავს ეს ყველაფერი თუნდაც გაიხსენეთ რომ ის ასაკში ქონდათ მსგავსი პრობლემები როგორ გადალახეთ რა გააკეთეთ რჩევები არც აქ არ არის საჭირო არც პედაგოგის მხრიდან და არც მშობლის მხრიდან თავარია კარგად გაერკვეს ბავშვი პრობლემაში და როგორ წესი გადაწყვეტილებას მე თვითონ პოულობს და გადასარევად იცის მე როგორ მოიქცეს და გულახდილობა შევაჯამოთ ეს არის ზუსტად მე თუ არ გულახდილი ჩემი შვილის გულახდილი იქნება ჩემთან
ტყუილი არ უნდა იყოს ერთი
სიტყვით და უმეგობრდ შვილებს
და
ბუდიშხედების
არ მოატყოთ
როგორ თქვენ სანატოლს ეკცევით თქვენს მეგობარს და ახლობით ისე უნდა მოიქცეთ მით უმეტეს ტინეჯერების ასაკში
ბავშვი როდესაც ოჯახში რამდენიმე ბავშვია იდინა რამდენად ნიშნავს ლოვანია რომ ყველა მათგანს მშობელი მოექცეს თანაბრად. ყველა მიგცნოს თანაბარი სითბო, თანაბარი ყურადღება.
თანაბრად ყველას ვერ მოექცევი სამწუხაროდ ეს
ნუ შეეცადოს.
უნდა შევეცადოთ ძალიან. მაგრამ გვინდა არ გვინდა სხვადასხვა ბავშვზე სხვადასხვანაირი მოთხოვნები გვაქვს, ყურადღებაც მეტნაკლებად გადანაწილებული. ახლა პირველ ბავშვს უფრო ხშირად ვთხოვთ ხოლმე, რომ თქვა რაღაცებზე პასუხისმგებლობა მეტად აიღოს, დიდი ადამი ხედოს პრობლემებს, პატარას ცოტა ვაცილებთ ხოლმე ამ პასუხისმგებლობებს და მომავალში ცოტა პრობლემებს. ნუ სწარია, მაგრამ ასე გამოდის, ადამიანები ვართ და ესე შვებით ძალიან ძნელია.
პატარას მეტი სითბო შეხდება ხოლმე,
ყურადღებაც ასე ვერ გეტყვით, მე მგონი უფროს უფრო მეტი ხდება თავის დროზე, იმიტომ რომ იმასახში როცა საჭიროა სითბოს დიდი დოზით მიცემა, უფროს ყველაზე ბევრი აქვს მიღებული. და პატარები ხა ჩემთანაც რო უყურებ ხოლმე, კი ვითომ ყველაზე მეც იმას ვეფერებით, მაგრამ სულ ეჭვიანობს, სულ უფროს რომ ვეფერები ის პატარა ზიანდება და მოვიდეს ის ცალკე გაკოცოს იმან ცალკე მოგეფეროს. ამიტომ მაინც უბძოლა ეტყობა დედის სითბოსთვის და სიყვარულისთვის.
არასდროს არ არის საკმარისი როგორც.
არასდროს არ ყოფნით ხო?
ნამდვილად ესია ხო? რა შეგვიძლია კიდე რომ ვთქვათ, აი განაპირობებს სწავლის მიმართ სიზარმაც, ეს ნება სიზარმაცის კომპონენტი და დროის დაგეგმის სულ რაღაც 6 წუთი დაგჭა და უფრო პრაქტიკული რჩევები
რომ გავხადოთ წარმატებული ბავშვი, მოდი ქალბატონო ისე თქვენ დაიწყეთ და აგძელეთ.
მოკლედ 21 საუკუნეს ძალიან დაჩქარებული ტემპი აქვს და ამიტომ ბავშვს უნდა ვასწავლოთ არა მარტო რაღაც საგანი, რამე თავად სწავლაც უნდა ვასწავლოთ აუცილებლად. და სწავლის სწავლებაში აუცილებლად შემოდის დროის მენეჯმენტის ცნება. ამიტომ უნდა ვასწავლოთ და ვასწავლოთ დაგეგმვა პირველ რიგში თავისი დღის, ალბათ პრიორიტეტების გადანაწილება.
დროულად ასაკიდან ვიტყოდი.
ძუ კი ბატონო, ეს ყველა ასაკში შესაძლებელია გარკვეული დოზით, რა თქმა უნდა. და რაც მთავარია, საკუთარი თავის მართვა იმ თვალსაზრისით, რომ თავისი განაწილოს რაღაც თავისი მისთვის უპირატესი რა არის,
რას პრიორიტეტები,
პრიორიტეტები გამოყოს თავისი, კი ბატონო, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა ასაკში უწევთ მათ უკვე ჩამოყალიბებული და დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწყება.
დიახ.
და შესაბამისად მზად უნდა იყვნენ ამისთვის და ესეც მშობლის ერთ-ერთი ვალდებულებაა, რომ მოამზადოს ამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის.
ეძაშათ რომ აღარ და სხვა
და მე ამას ვერ გაართავს.
რა თქმა უნდა,
ძალიან დროის ფასი. რა შეგამოადგება მას და რა უნდა იცოდეს? აი ეს მაინტერესებს.
დროის ფასი
როგორ მასწავლოთ? ხადია,
ხო, ნუ ჩვენ ხო ასე ვართ ხოლმე, ხადია, რომ გავიზარდეთ უკვე მივხვდით, ხო, რაც მეტი საქმე გვაქვს, მით მეტს ვასწრებთ. ესეა. თუ საქმე არა გვაქვს, ასეთი დღეები რო არის, ხოლმე შეიძლება მთელი დღე ისე გავიდეს, არც არაფერი გავაკეთოთ, ვერ მოვასწროთ 1000. ბავშვიც ესეა დაახლოებით, ხო? თუ თქვენ შულს ასწავლით ძალიან პატარა ასაკიდანვე დროის გადანაწილებას, ანუ რაც გულისხმობთ, თამაშსაც თავის დროს უტოვებთ, გართობასაც, სწავლასაც, განსაკუთრებით თუ თქვენ თავად ცხოვრობთ, ასე ძალიან ადვილი ხდება ბავშვისთვის მსგავსი ცხოვრების სტილის გადაღება. ჩვენ რაც ამნავე ჩიჩინოთ და ნოტაციები უკითხოთ, თუ იგივეს ჩვენთან არ ვაკეთებთ, ბავშვიც არ გააკეთებს, ძალიან მარტივია. ამიტომ ძალიან ხშირად მითქვათ შობლებისთვის და ეხლაც გავემეორებ, რომ ნუ მოთხოვთ თქვენ შვილებს, იყვნენ წარმატებულები, იყვნენ ყოჩაღები, იყვნენ ძალიან იჭიერები და მიაღწიეს სასწაულ სიმაღლებს, თქვენ თვითონ თითი არ გაგინძრევეთ ამ ყველაფრისთვის. ანუ ჯერ თქვენ აკეთეთ ეს ყველაფერი და ბავშვი ქცევით სწავლობს. ქცევა სიმახსოვრეს ყველაზე კარგად, ეს არის მისთვის გადასარევი. რა თქმა უნდა, ეს არის მისთვის გადასარევი მაგალითი. ათჯერ ნათქვამ რაღაც წინადადება ჯობია ერთხელ დაანახოთ როგორ აკეთებთ თქვენ თავად და მე თვითონაც საკუთრებად. ამიტომ ჯერ მოდი ჩვენ თავს მივხედოთ შობლებმა. ჩვენ ვიყოთ წარმატებულები, ჩვენ ვიყოთ ბედნიერები, ჩვენ ვიყოთ კარგად და ჩვენი შვილი ჩვენ დაგვმსგავსება დამიჯერეთ.
ესეა. პატარა მას დაურთავიცით, პირველ რიგში ეს პოზიტიური განწყობა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და მე გააჩნია წარმატებას რას დავარ.
ხო, ეს სხვა რაღაცა უკვე ზანსობექტორია.
მე მგონია რომ ყოველ წუთას აქვს ადამიანს წარმატება თუ ის საჭირო მიმართულებით მიდის. ამიტომ დაუფასოთ ბავშვის პატარა წარმატება.
შევაქოთ, ხშირად შევაქოთ.
რაც შეიძლება ხშირად შევაქოთ. ქება ეს არის,
უნდა შეიძლება ბავშვს აფუჭებსო,
ძალიან
ამბობთ.
არ უნდა შევაქოთ უმიზეზოდ და არ უნდა შევაქოთ ტყუილა მხოლოდ
შეკეთება. არ უნდა დავტოქსოთ უმიზეზოდ, ეს არის.
არც უმიზეზოდ არ უნდა დავტოქსოთ. მან უნდა იცოდეს ყოველთვის ის რის გამოც ვაქებთ, მიუთითოთ რატომ ვაქებთ. შეუკოთ საქციელი და
არაბერო
ხო და იქნება რეზულტატი, შედეგი იქნება, აი წარმოუდგენლად მაგალითად მოვიშველიებ ამისთვის ქართულ ხალხურ ანდაზას შეძახილმა ხეგახო იქ პირიქით არის ესე იგი. ანუ რასაც შევძახებთ იმ შედეგს მივიღე.
ამართლებს ცოტათი მეტად შექება ვიდრე იმ სამართლებს.
ფსიქოლოგებს აქვთ პირდაპირ ესეთი რეკომენდაცია: ნებისმიერ ერთ შენიშნას სამი შექება უნდა მოყვებოდეს. აი ესე აკონტროლეთ, მოდით ესე შევთანხმდეთ, ხო? ანუ კი, შენიშნა საჭიროა, კი, გასაგებია, მაგრამ მოდესაც ბავშვი რაღაცას აკეთებს, მითუმეტეს დამოუკიდებლად რაღაც გამოვიდა, სულ პატარა, დახატა რაღაცა კარგად, გამოძერცა, არა, მნიშვნელობა რას აკეთებს? აუცილებლად გაუსვით ხაზე, აი როგორი კარგი ხარ, როგორ კარგად გამოგდის. აი ნახე, გოშინ არ გამოგდიო და დღეს კარგად გამოვიდა უფრო. ანუ მეზობელს კი არ ვადარებთ და ვიღაცა მის მეგობარს საკუთარ თავს ვადარებთ.
შედარება არასოდეს არ ამართლებს.
არა, ხო, ეს ყველაზე ცუდი რამე რაც შეიძლება.
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ირინა ტაბუციძე, პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი და ელისო ჩუბინიშვილი პედაგოგი გახდნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იყო დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა. მე ლელა კუნჭულია ვარ. დღევანდელ გადაცემას უძღებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კარგად ზანდებოდეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემში დავებით. ძალიან დიდი მადლობა.